Ano, jsem velmi ráda, že tady dnes se mnou může sedět koordinátorka misí Člověka v tísni, Zuzana Břehová. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Jak vám začal dnešní den?
Začal poměrně dobře. V Praze je momentálně pěkně, takže mi se stává dobře.
Já to měla o někud trošku horší, tak bych tímto chtěla poděkovat svým zachráncům. Ale když mluvím o zachráncích a o tom, jak se člověk cítí po ráno, tak Kongo, Demokratická republika Kongo, jaké to je? Je to země, o které my toho tady zase tak moc nevíme. Mnozí třeba ani moc vědět nechtějí. Není moc dobrých zpráv, které jsme se dozvídali. Tak jaká je to země? Jaké je to se tam probudit?
Je pravda, že se současným nebo v podstatě už trošku delší dobu vývojem Demokratické republiky Kongo to vstávání, bych řekla, pro obyvatelstvo Konga není tak jednoduché, jak se ho představujeme asi my tady v Praze, takže samozřejmě to, co slýcháváme o Demokratické republice Kongo a často jsou to spíš ty negativní konotace, tak samozřejmě nedají se opomenout a určitě ta země má svoje problémy. Zároveň já, když jsem v Kongu, tak stávám, řekla bych, spíš jako s nadšením a vlastně s tím, že můžu udělat něco dobrýho a můžu té zemi pomoct, můžu pracovat se svými koňskými kolegy, kteří jsou úžasní a neskutečně motivovaní ke každodenní práci a ráno se sejdeme v kanceláři o 7:30 a vlastně začínáme spolupracovat a je to většinou velmi příjemný začátek dne, alespoň takhle z té profesní stránky.
My už jsme to tak trošku nakousli. Mě by zajímalo dál, jaké je Kongo vlastně po válce, které podle údajů stály životy 4 až 6 milionů lidí.
Jo, tak je pravda, že vlastně aktuálně v Kongu pořád je nějakých, podle posledních statistik, zhruba 13 milionů lidí, kteří jsou v nějaké potřebě humanitární pomoci.
Co to znamená, že jsou v potřebě humanitární pomoci?
To znamená, že je tam vlastně spoustu lidí, kteří potřebují nějakou asistenci, kteří vlastně jsou sami a nemají v podstatě, jak se dostat z té situace, aniž by jim vlastně někdo pomohl, takže takhle identifikujeme v podstatě nějakou
buďte
skupinu
prosím
těch,
konkrétní.
Těch obyvatel.
Jo? Buďte konkrétní a popište ty skupiny. Takové ty nejčastější případy, se kterými se setkáváte.
My vlastně ty největší potřeby, které dneska v Kongu jsou, tak je to velké množství podvyživených lidí, velké množství podvyživených dětí a matek, které vlastně kojících a těhotných žen. Je to velká potřeba lidí, kteří, když bych to trošku přehnala, nemají co jíst, takže potravinová bezpečnost, tomu říkáme, to znamená, že není v oblastech dostatečné množství potravin tak, aby se lidé byli schopni vlastně uživit. S čím souvisí potom ta podvýživa. A to je vlastně to, čemu se Člověk v tísni věnuje. Věnujeme se vlastně tady těm aktivitám na východě země.
Jak to vypadá?
My vlastně pracujeme tady s touhle skupinou lidí, to znamená podvyživené děti, podvyživené matky, což vypadá potom v praxi tak, že my vlastně spolupracujeme se zdravotnickými středisky, které jsou v místě, konkrétně teda na východě země, kdy vlastně my jednak školíme pracovníky zdravotní, zároveň pracujeme přímo s těmi lidmi, to znamená, jezdíme do těch komunit, pracujeme s...
Dobře, to chápu, ale já chci slyšet ten jeden příběh. Tak vyberte třeba jednu matku nebo kohokoliv, s kým máte třeba nějaký blízký osobní vztah a popište, jak to vypadá, protože tohle jsou věci, které si můžeme přečíst, ale ty osobní příběhy a ta jasná práce.
Jo.
Nestyďte se pochlubit.
Já bych to úplně nenazvala chloubou, ale určitě. Já vlastně, když jsem byla v Kongu loni během srpna září, tak jsem se měla možnost podívat i přímo na místo, kde my působíme, přímo do té oblasti.
A to přesně kde tedy, abychom si udělali představu, jak to místo vypadá?
To místo vypadá tak, že je to vesnice, je to hodně vzdálená oblast. V Kongu nemáte téměř žádnou infrastrukturu, to znamená, nejsou tam žádné cesty. A to nejenom asfaltové cesty, ale ani ty zpevněné, vlastně žádnou cestu, kterou se můžete dostat
do těch
oblastí.
Jak jste se tam dostala? Jak dlouho vám trvala ta cesta, než jste se
Ta cesta trvala v podstatě den, dva, někdy to trvá i 3 dny, podle toho, kam jedeme. Musíme vyjet tak, že buď se vydáme letadlem a potom musíme ještě třeba urazit dalších 300 kilometrů na motorkách vlastně prostředkem buše.
A kde berete benzín?
Benzín je dostupný, seženete i v těch vlastně vesnicích. Je to akorát tak, že třeba neseženete úplně přímo v tom místě, kde jste, ale musíte si plánovat tu cestu. To znamená, že když jdeme do nějaké vesnice, která je třeba vzdálenější, ale víme, že tam ten benzín je, tak ho nakupujeme tam v té oblasti. A musíme se vlastně trošičku připravit na to, že to máme i na ty další dny. Takže
dobře, a to místo tedy, kde operujete?
A to místo, kde operujeme, tak jsou to vesnice, kde v podstatě najdete jenom chatky. Když to můžu srovnat s některými dalšími státy, které jsem třeba v Africe, v tom regionu východní Afriky navštívila, tak ten rozdíl je opravdu značný z toho, jak to tam vypadá. Je to mnohem chudší. V podstatě pro místní lidi není jiná doprava, než že chodí často pěšky, chodí třeba 3 dny, aby se dostali z jedné vesnice do druhé. Takže ta logistika vůbec té věci je opravdu náročná. A my vlastně přijedeme do centra té vesnice, kde spolupracujeme s místními autoritami nebo s těmi zdravotnickými středisky.
Je to těžké se dostat k takové autoritě?
Ty autority poměrně dobře spolupracují. Jsou to vlastně místní, může to být starosta té vesnice, může to být vlastně místní správa, s kterými my se napojíme, máme s nima vlastně vztahy úplně od začátku, kdy my přijedeme do té oblasti, tak okamžitě začneme vlastně spolupracovat a pracujeme na těch vlastně už ty samotné problémy, když zjišťujeme, jaký jsou ty potřeby vůbec té oblasti, tak řešíme s nimi.
A než popíšeme tedy ten příběh některé z těch vašich známých a možná už i teď přítelkyně, tak by mě zajímalo ještě jedno, a to proč jste se rozhodla pro tuhletu práci?
Tak vlastně pro mě to byla taková poměrně přirozená cesta, možná, že jsem trošičku dobrodruh i třeba, dejme tomu, v cestování. A vlastně mluvím více jazyky, takže mám takový směřování trošičku do toho zahraničí obecně. Což teda ale Kongo se trošičku vymyká zase úplně takovému tomu klasicky cestování. Ale já jsem vlastně studovala mezinárodní rozvojová studia v Olomouci, což je vlastně obor, který se zaměřuje na příležitosti a nějaké vlastně bariéry rozvoje chudých, nejchudších států světa a jak jim vlastně můžeme pomáhat.
Já jsem říkala, že teď tedy po vás budu chtít slyšet nějaký konkrétní příběh a případ, se kterým jste se vlastně dostala, řekněme, na začátku té vaší mise a provází vás a věříte tomu, že vás bude provázet i dál, že je tam tedy jenom něco víc než profesionální pouto.
Tak vlastně to, co mě s Kongem spojilo, tak jsou to určitě ti místní lidé a vůbec ty být blízko těm případům, které můžete vidět na vlastní oči a které se dějí. A vlastně, když já jsem tam byla tehdy v tom srpnu, tak za mnou tehdy přišla žena s dítětem a prosila mě jako zástupce, tedy člověka v tísni, abych jí pomohla, že neví, co má dělat. A my jsme vlastně tam tehdy byli s mými kolegy, měli jsme takové školení pro lidi, kteří právě mají podvýživené děti a kteří k nám přicházejí. A ona se mě tehdy ptala, co má dělat a že neví, jak se vlastně k tomu postavit. Měla tehdy asi 2měsíční malé dítě v náručí. Já jsem z toho byla hodně překvapená a zaskočená, protože tak jak jsem viděla to její dítě, tak se u nás děti ani vlastně nerodí. Takhle to bylo tak malý a křehký dítě, že jsem vlastně si říkala, tak tohle je ten konkrétní příklad, který určitě můžu vidět. A hned jsme vlastně s mým koňským... Samozřejmě člověk se nejdřív cítí trochu bezmocně, protože to je samozřejmě jeden příklad, který sice mluví za všechny, ale těch příkladů a případů je tam bohužel spoustu. A podvýživa je jeden z největších problémů, který v Kongu je. A vy vlastně vidíte, že ten člověk, ta žena vlastně, že vůbec neví, co má dělat, vlastně neumí ani rozpoznat.
Jak si to vysvětlujete?
Tady vlastně ten problém je tak složitý a je vlastně v té komunitě... Tam vlastně oni třeba tím, že nemají zemědělství častokrát jako základní zdroj obživy, tak vlastně tím, že pracují jinde a pak teprve začnou vůbec hánět, co se bude jíst, základní hygienické návyky v té komunitě, v těch vesnicích vlastně nevidíte, nejsou tam, ty ženy často neví, že kdy vlastně jsou třeba ty klíčové momenty, kdy musí jednak sobě, ale i tomu dítěti třeba umývat jenom ruce. Jsou to vlastně docela základní věci, které si my nebudeme představit, že bychom nedělali, ale tam prostě nejsou zažité. A vlastně na tom my s těmi kolegy pracujeme a snažíme se tak, abychom zavedli přesně tady ty základní praktiky a abychom vlastně předešli těm problémům, takže i...
Po jak dlouhé době třeba jste viděla už první výsledky svojí práce vašich kolegů?
Ta práce v podstatě, já jsem ten výsledek zrovna viděla úplně hned okamžitě tady v tom konkrétním případě, protože vlastně ta žena nevěděla, co má dělat a my jsme jí vlastně řekli, co děláme, že se svým podvyživeným dítětem vlastně může okamžitě odjet do nemocnice, Člověk v tísni bude hradit léčbu vlastně toho dítěte a zároveň vlastně v té nemocnici bude poskytnuta nejen ta první léčba, ale vlastně podívají se na to její dítě i komplexně, jestli tam nejsou nějaké další zdravotní komplikace, které vlastně bohužel s tou podvyživou se často pojí. Může to být malárie, která se vlastně přenáší komáry, může tam být spoustu dalších problémů, takže vlastně oni tomu dítěti nejen pomůžou z té akutní podvýživy, které to dítě zrovna má, ale vlastně pomůžou i dlouhodobě s tím problémem a vlastně ta matka se něco naučí a pak se vrací do té svojí vesnice a tím, že pracujeme s těmi matkami, tak to právě učí i ty další matky a pracuje se vlastně na tom dál, což je pro mě...
Tahle
v tom pokračuje a je to opravdu případ každé té ženy, protože oni si velmi cení jakékoliv rady, co vlastně můžou dělat a že je to kolikrát poměrně jednoduchá záležitost, ale musí se dodržovat a musí se na ní dál pracovat.
Teď je dítě zdravé.
Dítě je zdravé.
Jak se jmenuje matka i to dítě?
Bohužel si jména nepamatuju. To musím přiznat, že takhle vlastně jsme se spíš snažili rychle vyřešit tady ten konkrétní problém a vlastně rychle tu ženu poslat. A tím, že já jsem většinou ten pracovník, který přijíždí ze zahraničí, tak jsou to místní kolegové.
Povídáme si se Zuzanou Břehovou z Člověka v tísni, povídáme si zejména o jejím působení, co by koordinátorkou humanitární mise v Demokratické republice Kongo. Jací jsou vůbec Konžané, jak žijí, co dělají?
Pro mě musím říct, já jsem těch afrických států procestovala víc a musím říct, že Konžané jsou z nich zdaleka nejlepší ve smyslu, že jsou neuvěřitelně pozitivní. Na to, jak je vlastně ta země nestabilní, jak žijí v podstatě v každodenním konfliktu, když se bavíme teda zejména o východě země, ale platí to i o celém Kongu, tak mě vždycky neuvěřitelně překvapí, s jakou náladou oni každý den vlastně vstávají. Když se jich zeptáte, jak se mají, tak vám řeknou, že se mají výborně a že jsme tady a vlastně tak vám to dává takovou nějakou jako indici, když vám někdo řekne, že jsme tady a všechno jde dobře, že vlastně se radují v uvozovkách z každého obyčejného dne, z každého dalšího dne, což si myslím, že je něco, co si já beru i potom k srdci nebo k sobě, že bych se neměla zaobírat občas nějakýma svýma problémama, protože jsou zdánlivě miniaturní nebo fakt jako zdánlivě.
A když mají problém, tak ho řeší nebo ho spíš odkládají?
Já bych řekla, že ho řeší, ale řeší ho tak jako po svým, tak dost vlastně v klidu. Že vlastně vám řeknou, že to je v pohodě, že to se během toho dne vlastně vyřeší, ale jako začnou ho okamžitě v podstatě začnou řešit, co se děje a začnou obvolávat, co je potřeba, takže vůbec to není tak, že by byli k tomu pasivní, jenom mají takový nějaký jako vnitřní klid. Možná je to daný tím, že ten konflikt teda zrovna v Kongu je vlastně dlouhodobého charakteru. Není to nic, co by je v uvozovkách překvapilo, kdyby nám tady něco teď přišlo, tak nás to zasáhne a překvapí a tak to určitě přišlo před několika lety jim, ale tím, že ta země je právě dlouhodobě vlastně v tom konfliktu a v nestabilitě, tak ty lidi jsou na to v podstatě zvyklí a přináší neuvěřitelný klid do té práce a vůbec pozitivitu a nadšení.
Poznala jste města? Protože já jsem četla, že podíl městského obyvatelstva na ty africké poměry je v Kongu abnormálně vysoký, až 42%.
Je to pravda. Je to trochu dané tím, že je tam vlastně pouze několik měst, které jsou fakt jako obrovské, kde máte hlavní město Kinshasu, která je vlastně úplně na západě země. Tam se odhaduje, nebo říká se, že oficiální statistiky říkají 13 milionů lidí, ale odhaduje se až nějakých 17 milionů lidí. Takže fakt obrovské město a pak vám to vlastně udělá velkou koncentraci v jednom místě. Protože právě, jak už jsem mluvila o tom, že v Kongu je velmi špatná infrastruktura, nejsou tam cesty, takže ty města jsou velmi špatně propojená. A tím pádem je tam docela těžké se přesouvat z místa na místo, tak jak my si tady představíme, že sedneme na vlak a jedeme do jiného města, tak tam to není možné, takže jakmile se ty lidi jednou přesunou, tak už většinou zůstanou v tom větším městě. A Člověk v tísni právě má hlavní základnu na východě země v jednom z měst, kde vlastně máme hlavní kancelář, takže když já jezdím, tak často bývám právě ve městě.
Dovedete si představit, že byste tam zůstala?
Většinou, když takhle jezdíme, tak jezdíme třeba na 2 roky, pak se doporučuje změnit místo pobytu obecně pro ty pracovníky, protože je to samozřejmě náročné, všechno vypadá, že je neuvěřitelně krizové, vlastně každý den vám na druhou stranu přijde nějaká krize, něco, co, k čemu se musíte okamžitě postavit čelem, takže vás to trošičku vlastně odvádí od takové té jako dlouhodobé klidné práce, což je samozřejmě na jednu stranu zajímavé, protože pořád řešíte něco, co vám přijde, že se to musí vyřešit hned teď. Ale zároveň dovedu si to představit. Já jsem vlastně za poslední rok v Kongu strávila půl roku, což je i tak poměrně vlastně dlouhá doba. A musím říct, že jediné, co je pro mě osobně náročné, je právě ta nesvoboda pohybu. Kdy vlastně já, když ráno vstanu, tak což začínám v práci v 8 v kanceláři, to znamená, že od nějaké 6:30, od 6 s východem slunce, můžu vyrazit do naší kanceláře pěšky, protože je to v takzvané zelené zóně, což vlastně pro nás znamená, že my to město z bezpečnostních důvodů máme rozdělené na několik zón, kde se buď můžeme pohybovat pěšky, nebo pouze autem, anebo vůbec. Máme štěstí, že tam, kde bydlíme vlastně v našem domku, kde bydlím se svými mezinárodními kolegy, tak vlastně můžu se do kanceláře dostat, asi během 15 minut se dostanu bez problému pěšky. Ale vlastně zase můžu pěšky přijít do 17:30 nejpozději, to znamená, že v nějakých 5 hodin musím opustit kancelář, což se ne úplně vždycky daří. A pak už musím zase jezdit jenom autem. Takže je to takové to, že musíte hodně plánovat, nejenom kdy vám jede tramvaj a že za 3 minuty vám jede další. Ale opravdu musíte hodně dodržovat, protože ten vlastně režim, jinak se vám stane, že se někam nedostanete.
Povídáme si a vy posloucháte, ale můžete se zapojit do toho povídání, když pošlete na Radiožurnál otázku na Zuzanu Břehovou, což je můj dnešní host. Já jsem říkala, že se posuneme z Konga trošku dál, že se posuneme do Tanzánie. Já už jsem to zmiňovala, vy jste stála u zrodu české neziskové organizace Maendelo, jestli to vyslovuji správně. To je svahilsky?
To je svahilsky. V Tanzánii se mluví svahilsky, takže je to vlastně oficiální jazyk této země. Znamená to rozvoj.
A vy mluvíte svahilsky mimochodem?
Já mluvím svahilsky, protože já jsem vlastně v Tanzánii začínala v roce 2013. Od roku 2012 jsem se věnovala tady této neziskové organizaci, takže už jsem trošičku začala nějaký základní slovíčka. A ono vám to hrozně pomůže, protože když se potom pohybujete po těch vesnicích a vlastně každého, koho potkáte na té cestě, tak s tím si můžete promluvit. Můžete se pobavit, jak se dneska mají a co dělají.
A jak se to řekne svahilsky? Jak se dneska máte, co děláte, jaký budete mít den?
Tak dá se říct třeba habari za Leo, což je jak se dneska máte, nebo habari za Siku. Jak to jde? Je to vlastně to habari, to znamená zprávy, to znamená, jaké jsou dneska zprávy a pak vlastně přidáváte včera. Uh-huh. A tak je to poměrně,
řekla bych,
že ta základní úroveň té komunikace je poměrně jednoduchá. Potom, když se chcete dostat už dál do té gramatiky, tak samozřejmě předložky, a to už mi potom dělá problémy, a tak to tam nějak dávám, jak mi to zrovna zní, protože hodně naposlouchávám
ten jazyk.
Je pravda, že mě se ty jazyky poslouchají docela dobře, takže často pochopím ten kontext, i když úplně třeba nemám zrovna čas na to studium. A takže bych řekla, že na základní úrovni, když bych seděla s někým chvilku u piva nebo u limonády.
U čeho se tam většinou takhle sedí?
V Tanzánii teda většinou u limonády. Tam většinou kdo pije, tak je vnímaný jako někdo z nějaké nižší třeba skupiny obyvatel, nebo řekla bych spíš jako, neřekla bych úplně alkoholik, ale někdo, na koho se nedívají lidi dobře, takže tam se moc nepije. Spíš se sedí u Coca-Coly nebo u Fanty, u Mirindy často. Mirinda je jejich oblíbená, ještě černá zrovna. takže často si sedáme na limonádu a třeba si u toho dáme oběd a povídáme si. Tak řekla bych, že na této základní úrovni jsem schopná mluvit.
Pro turisty je Tanzánie mnohem přívětivější destinací, než to Kongo, tam asi moc lidí nejezdí, ne?
Určitě. Když bychom srovnali tyhle dvě země, Tanzánie neuvěřitelně roste, je to přesně země, která dneska láká několik turistů ročně, kteří jezdí ať už třeba na Zanzibar, což se říká, že je ráj turistů a lítají tam Evropani dnes a denně. Nebo potom do národních parků, které vlastně jsou ne na ostrově, ale hlavně na té pevnině. A jsou tam vlastně ty nejznámější národní parky, které znáte, třeba Národní park Serengeti. Většinou, když si pustíte nějaký přírodopisný dokument, tak je to většinou třeba z parku Serengeti, kde vlastně najdete veškerá divoká zvířata, která znáte, velkou pětku, jak se říká. Viděla jsem, navštívila jsem několik těch parků v Tanzánii. Pro mě třeba bylo nejzajímavější neúplně vyjet do těch parků, kde se jezdí autem, protože vás občas překvapí trochu nepříjemně, kolik těch aut se naskládá, když třeba uvidíte někde lvy. A vlastně najednou jste obklopená dalšími auty s dalšími turisty, takže to není tak zajímavé, jak když jsem třeba zkusila občas safari, kde chodíte pěšky. A vlastně sama si stopujete ty zvířata s jedním člověkem, který jde s vámi a který vám samozřejmě ukazuje, kudy jít. Tak to je neuvěřitelně zajímavý.
Studenti Univerzity Palavackého v Olomouci založili neziskovou organizaci Maendeleo a u jejího zrodu v tom roce 2012 stála i Zuzana Břehová, můj dnešní host tady ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy vlastně půjčujete, jsou to mikropůjčky farmářům v Tanzánii, je to na podporu, četla jsem, zemědělských aktivit a podnikání, tak předpokládám, že je to asi na rýži, ne? A to drobné podnikání nebo malé podnikání, tak to je co?
Přesně tak. Ti lidi vlastně pěstují rýži, to znamená, že my jsme se rozhodli podpořit to, co už oni dělají, to, co vlastně je přirozené pro tu oblast. Takže půjčujeme na to, aby oni mohli zainvestovat do těch svých polí a měli vyšší výnosy. Víc vydělali, to znamená, že tohle je ta zemědělská
Kolik
část.
Kolik půjčujete?
Je to zhruba 6,5 tisíce korun, když to přepočítám na české koruny. Vlastně pro toho jednotlivce, plus je tam potom ještě podobná částka na pole, kde se ti farmáři učí, jak vlastně pěstovat, jaké postupy použít, jaká hnojiva, jak používáme přírodní hnojiva, vlastně snažíme se zařadit takové ty věci, které třeba můžeme zase s místními zemědělskými školami a podobně my přinést do té oblasti, ne jako Češi, ale zase napojit se na tu místní strukturu, která už existuje, jenom jim vlastně pomoct s tím kontaktem.
Oni vám to potom vracejí?
Oni nám to vlastně za rok vždycky vrací.
Tu samou částku.
Tu stejnou částku, která ještě je teda navýšená o úrok 10% v našem případě, který vlastně pokrývá v podstatě inflaci. A chceme to dělat tak, abychom byli udržitelní, to znamená, abychom za ten rok mohli půjčit úplně stejnou částku dalšímu člověku, aby ty peníze pomáhaly dál.
No a to drobné podnikání, to podporujete koho?
To drobné podnikání, tam jsme třeba podpořili skupinu lidí, která se rozhodla, že by chtěla založit místní malou restauraci.
Co se tam vaří?
Vaří se tam kasava, nebo v Česku je to spíš známější pod pojmem maniok. Jsou to vlastně kořeny takového menšího stromku, můžeme říct, rostliny, které se jí, je to vlastně hlíza. A která se zpracovává tak, že se smaží na pánvi, nebo se může taky vařit, může se dávat do různých omáček. Oni teda zrovna přišli s tou smaženou verzí, kdy vlastně vy přijdete do té restaurace, objednáte si...
Takový fast food, jo?
Takový fast food v podstatě, určitě, takový místní fast food.
A co vám tam v Africe nejvíc chutná?
Já se přiznám, že aspoň z těch zemí, které jsem měla možnost navštívit... Tak,
takhle, když tam někdo pojede, tak co by tedy měl
určitě
ochutnat?
Jsou věci, které by se měly určitě vyzkoušet, ale nejsou tak dobrý. A jsou věci, které určitě musíte vyzkoušet.
Tak z každé kategorie jedno.
Jo, tak vlastně nejznámější z toho, co není tak moc dobrý, respektive co nemá skoro žádnou chuť, je taková kaše, říká se tomu v Tanzánii ugali, v Kongu se tomu říká zase z francouzštiny fufu. Je to vlastně smíchaná směs z mouky a vody v podstatě, ani se to nějak nesolí. Někdy se tam přidává právě tady ten maniok, že to už potom trošičku ochutíte i něčím dalším. A je to vlastně taková hmota, kterou dáte na talíř.
Co je lepší, je co?
To, co je lepší, za mě strašně moc zeleniny, která se většinou podává na různé způsoby, většinou takové špenátové zeleniny, ale spoustu rajčat, spoustu fakt místně produkované zeleniny, která je moc
dobrá.
Takže
taková tamní ratatouille?
Dá se říct taky, že by se dalo.
Tak
a spoustu výborného ovoce, papája, mango.
Tak děkuju moc a hlavně přeju samé dobré zprávy a méně stresu při vaší práci nejen v Demokratické republice Kongo. Za Člověka tísni tady se mnou byla dnes koordinátorka humanitární mise v tamní oblasti Zuzana Břehová. Tak ještě jednou hodně štěstí. Děkuju.
Děkuju, naschledanou.
Naslyšenou.